adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta capitolul 12 din cartea lui Ieremia. Nu sunt foarte multe probleme pe care le ridic acest capitol, în schimb sunt două aspecte pe care vreau să le subliniez, care mi se par destul de importante și pot ridica unele semne de întrebare. Despre ce este vorba? În primul rând, la începutul acestui capitol sunt câteva interpretări, sunt câteva perspective interesante cu privire la soarta celor răi. Nu este pentru prima dată când întâlnesc în Biblie asemenea interogații adresate lui Dumnezeu, dar sunt niște interogații fertile, sunt niște paradoxuri pe care le sesizează Ieremia, așa cum spuneam, nu este singurul, sunt paradoxuri pe care le putem observa și noi astăzi și ele cer un răspuns. Drept ești, Doamne, când îmi pledez cauza înaintea Ta. Totuși, lasă-mă să te întreb despre judecățile Tale. De ce prosperă calea celor răi? De ce sunt fericiți toți cei ce lucrează cu multă înșelătorie? Ei sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod, ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Ieremia este foarte nedumerit de prosperitatea celor răi. În același timp, și de aici vine paradoxul, are totuși convingerea intimă că Dumnezeu este drept, dar până la urmă nu poate înțelege aceste paradoxuri din viață. Nu poate pune în acord concepția sa despre Dumnezeu și despre dreptatea lui Dumnezeu și faptele, experiențe incontestabile. Vă spuneam, nu este primul personaj al Bibliei care își pune asemenea întrebări. Vreau să vă mai dau doar câteva exemple. De pildă, Iov, capitolul 21, versetele de la 7 la 13. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Urmașii lor se întăresc cu ei în fața lor, odraslele lor înaintea ochilor lor. În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică, și nuiaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori, juncanele lor fată și nu leapădă. Ei își răspândesc copiii ca pe o turmă și copiii lor saltă împrejurul lor. Ei cântă din timpane și harpe, se desfată cu sunete de caval, își petrec zilele în fericire și se coboară într-o clipă în locuința morților. Acesta este exemplul din Iov. Încă un exemplu este ceva mai amplu, se află în Psalmi, capitolul 73. Încep cu versetul 2. Dar mie aproape că mi s-au clătinat picioarele, pașii mei aproape că mi-au alunecat, căci invidiam pe cei mândri când vedeam prosperitatea celor răi, căci nu au dureri în moartea lor și trupul lor este gras, n-au parte de suferințe ca alți oameni și nu sunt loviți ca alți oameni. De aceea, mândria le slujește ca podoaba gâtului și asuprirea îi învelește ca o haină. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Batjocoresc și vorbesc cu răutate despre asuprire. Vorbesc cu mândrie. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din belșug și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu? Și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Iată, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Noi știm din proverbe că nu întotdeauna sunt fericiți. Fericirea lor poate să dureze o clipă, ani de zile, în unele cazuri poate chiar o viață, dar până la urmă va fi o judecată. Perspectiva aceasta este importantă. Din acest unghi trebuie să vedem fericirea și prosperitatea lor, chiar dacă trăim totuși într-o lume în care vedem anumite lecții. Vedem oameni care se bucură de prosperitate, de belșug, sunt sănătoși și totuși, la un moment dat, vine peste ei necazul. Nu sunt ocrotiți. Dar, lăsând deoparte aceste întrebări, trebuie totuși spus că, în continuare, sunt chestiuni care chinuie pe cei care sunt corecți, sunt drepți. Trăim într-o țară, la urma urmei, în care mulți oameni care nu au nicio treabă cu legea prosperă. Dar nu ar trebui să îi privim cu invidie. Există întotdeauna o judecată, există întotdeauna o neliniște în inima lor. Oamenii aceștia de cele mai multe ori nu dorm liniștiți. Poate că nu este o pledărie foarte convingătoare, dar faptul că o vedem și în mintea unor personaje biblice, faptul că o întâlnim și la mari oameni ai credinței, înseamnă că viața a fost atunci cum este și astăzi și totuși Dumnezeu a fost atunci cum este și astăzi. Dar Tu, Doamne, mă cunoști, mă vezi, îmi cercetezi atitudinea inimii față de Tine. Trage-i ca pe niște oi care trebuie tăiate și pregătește-i pentru ziua măcelului. Așadar, pare să că Ieremia iese din zona aceea a paradoxurilor insolubile și cere o zi a judecății, a pedepsirii, lucru care de altfel este inevitabil, mai că de multe ori răbdarea noastră cere ca această zi să vină mai repede sau, dimpotrivă, încăduința noastră, iubirea noastră pentru cei căzuți, ne îndeamnă să negociem, să pledăm pentru ei, pentru a doua șansă. Dar ce spun oamenii aceștia? Până când să se jelească țara, să se usuce iarba și pe toate câmpiile? Pierd vitele și păsările din cauza răutății locuitorilor. Sunt niște consecințe. Căci ei zic, el nu ne va vedea sfârșitul. Cred că în această replică se poate ascunde o întreagă atitudine de dispreț față de lucrarea lui Ieremia, față de mesajele lui Ieremia. Se poate ascunde această repulsie pe care ei o aveau față de un profet al lui Dumnezeu, care, la urma urmei, vorbea despre niște lucruri sumbre pentru ei, pentru acești nelegiuiți, pentru oamenii care și prosperă în același timp, nu doar sunt nelegiuiți, ei au și orgoliul, au și tihna, au și aroganța care vine din prea plinul lor. Pentru aceștia, mesajele lui Ieremia erau cu adevărat un blestem. Și atunci intră într-o polemică și, încrezându-se atât de mult în ceea ce au, în ceea ce li se întâmplă, îi spun sec. El nu ne va vedea sfârșitul. Cu alte cuvinte, tot ce spui tu este nul. Nu va veni invazia, nu vom fi asupriți, nu vom plăti. Poate că li se părea că ceea ce au în față au o clipă care ar însemna pentru ei eternitatea. Nu se gândeau că cea de-a doua clipă ar putea să însemne dezastru, ar putea să însemne judecata lui Dumnezeu. Este o limitare a omului care este prea bogat, trăiește în prea plin și nu poate să se gândească la ziua de mâine, pentru că este acoperit efectiv de bogăția, de plăcerea sa, de grijile sale și de cine știe ce alte probleme care vin odată cu bogăția. Așadar, oamenii aceștia nu acceptau mesajul lui Ieremia. Și probabil că Ieremia era puțin descurajat, puțin obosit de reacțiile și de polemicile pe care le năștea, de atitudinile acestor oameni. Și Dumnezeu îi dă o lecție. Dacă ai alergat cu gărzile și ei te-au obosit, atunci cum te vei lua la întrecere cu niște cai? Și dacă n-ai siguranță într-o țară a păcii, atunci ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Aici, după cum vă spuneam, este o mare lecție pe care Dumnezeu i-o predă lui Ieremia. Dumnezeu îi cere prorocului să compare micile nemulțumiri ale vieții, necazurile inerente unui trai aici pe pământ, cu ale altora mai mari sau cu cele care vor veni peste el și peste poporul său. Când vorbește despre cei care alergă pe picioare sau despre alergarea gărzilor, în altă traducere, Dumnezeu vorbește despre niște vicisitudini obișnuite, inerente vieții pe pământ. În schimb, atunci când vorbește despre alergarea cailor, atunci vorbește cu adevărat despre niște mari probleme, niște sarcini uriașe care vor veni peste Ieremia. Și dacă aici nu se dovedește credincios și puternic, stabil pe propriile picioare, cum va face față mai târziu? Este o lecție chiar și pentru noi astăzi. Și dacă ar fi să înțelegem această comparație între micile vicisitudini ale vieții și marile încercări, ne putem gândi la un exemplu foarte concret pe care același capitol ni-l oferă. Este în următorul verset. căci chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând, ei înșiși strigă în gura mare după tine, nu-i crede când îți vor spune vorbe prietenoase. Familia lui, poate rudele de sânge, poate preoții din Anatot, dar vorbim în ansamblu despre familia lui. Repet, familia lui era cea care uneltea niște gânduri răutăcioase împotriva sa. Vreau chiar să-l elimine. Aici este un mare război. Cu siguranță că atunci când stai pe margine și te uiți la prosperitatea unor oameni dubioși, unor păcătoși, te doare inima, ți se pare că este incorrect, că Dumnezeu ar trebui să fie ceva mai tranșant sau mai prezent prin justiția sa în această lume și să ordoneze puțin aceste categorii. Păcătoșii să fie săraci, cei corecți să fie bogați, să fie limpede pentru toată lumea. E bine, lucrurile nu stau chiar așa. Dar Dumnezeu îi spune, nu te preocupa de lucrurile acestea mărunte. Sunt multe alte încercări care vor veni peste tine și te vor chinui mai mult. Fii mai credincios. Una dintre aceste încercări este această uneltire a fraților săi împotriva sa, a preoților împotriva sa. Este una dintre cele mai mari descurajări să vezi că ești contestat de cei care ar trebui în primul rând să te accepte și să te iubească, sau cel puțin să te tolereze. Este una dintre cele mai mari încercări. Este o încercare la care a fost chemat Ieremia, prin care a trecut Ieremia și probabil că după aceste lupte grele, dar în care a învins, nu i-a mai ars să se uite la câțiva bogați care trăiesc bine, cărora le merge cu adevărat bine și se îngrașă. Lucrurile acestea devin niște nimicuri. Acestea erau aspectele pe care vreau să le subliniez și să le expun din capitolul 12. Suntem la final de misiune. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!